Inigo Martínez Elkarrekin Podemos eko legebiltzarkidea gurekin da. Inigo Martínez, egunon.
Kaixo, egunon.
Bost eserleku, botoen erdia galduta, sei ordezkarirekin geldituta, zuri uzten dizugu emaitzaren kalifikazioa.
Bueno, niri ez atzo esan genuen, emaitza ez da, emaitza ona, emaitza txarra da. Ez genuen espero horrelako emaitzarik, bai boto galera eta eserlekuen galera, baina bueno, ez genuen espero horrelako boto galera, baina bueno, egia da, ba, abstentzioa min asko egin digula, hiru lurraldeetan, eta bueno, ba, orain datuak eta emaitzak baztertu behar ditugu, eta bueno, ba, aldatu behar diren gauza guztiek aldatu, ba, bueno, emaitza hau zoru bat izateko, eta hortik ba, bueno, gure boskak eta gure bueno, ba, gure babesak handitzeko.
Ez zenuen entzungo lehentxeago izan baita gurekin Eneko Andueza, eta pentsatzen dugu zuentzat goiz mugitu izango dela, baina bere irakurketaren arabera zuek EH Bilduri opari izugarri egin diozue Ezkerreko Aliantzaren planteamentua zuen kanpainaren erdigunean jarrita.
Bueno, nik uste aztertu behar dugula, baina azken finean, naiz eta hauteslek ez premiatu, gure apostua oso zintzoa izan da, lehen egunetik eta orain berresten dugu baita ere gehiengo absolutu hori dagoelako, Ezkerretik ere bai. Orduan, bueno, ba, igual hori mina egin digu, baina azkenean zintzotasun ezatitzen nik uste dut politikan balore bat dela, naiz eta hauteskunde hauetan, ba, bueno, hauteslehen babesa gure partetik ez duela izan, baina, bueno, nik uste dut zintzotasuna ere balio bat dela.
Horrek akaso ez dizue emaitzetan lagundu, beste zerk ez dizue lagundu, zuen ustez, abstentzioaz gain?
Bueno, a ber, ba, gauza asko, ia da 2016ko emaitzak izan zirela, bueno, ba, gure historia osoaren emaitza onenak, Ezker Federalaren emaitza onenak, eta orain gaudela, ba, 86an Izquierdaunionak izan zituen emaitzen kopuru horretan, eta nik uste dut hori zoru bat dela, eta mina, ba, abstentzioa batez ere, gazte mobilizazio eskasa gertatu dela, antzematzen da, behintzat ditugun ba, datuetan, eta baita ere, ba, bueno, azkerengo hilabetetan, bueno, batez ere Podemos barruan, baina, bueno, azkenean koalizio barruan eman diren, bueno, aldaketak sortarazten dituzten zaratek ba, ez dute lagundu eta ziur gaude baita ere ba urtarrilean egindako hitzarmen hori AJ-rekin ere bai azkenean mina egin duela.
Uste duzu aurrekontuetarako emandako babesak mina egin diola Podemosi?
Bai, noski, eso azkenean gure hautagaitza alternatiba bezala aurkezten zen eta bueno, ba hitzarmen horrek eragina izan du, seguro, ez dakigu zenbatko ze neurritan, baina eragina seguro aski bai.
Barnezatik eta aipatzen zenuen, zuzendaritzan izan diren aldaketak, emaitza hauek berriz ere zuzendaritzan aldaketak planteatza eramaten zaituzte?
Ez, Podemosen eta ez ezkeraintzen, bueno, datuak aztertu behar ditugu, baina nik uste dute aldaketak eta militantzia ja goskatu du, bai Podemosen eta guk ezkeraintza bezala daukagu asanblada hilabete batzuetan, eta horre ez da behatuko da zuzendaritza berria, eta bueno, ez dut uste aldaketak egongo direnik.
Sei eserlekurekin oposiziotik zelan egin dezake Elkarrekin Podemosek?
Bueno, ba, pilo bat, azkenean eserleku bakar batek lan handia egin dezake, eta sei, ba, ere gehiago, eta atzo Miren Gorrotxategik azaltzen zuen bezala, bai oposiziotik eta bai iruko horretatik, ba, nik uste dut, gure programan txertatu daitugun zenbait proposamena aurrera eman ditzakegu, eta baita ere, gure proposamena eta gure esku gure eskua zabaltzen dugu ba Euskadiko mugimendu sozialei, sindikatuei eta bueno, gizarteari, ba gure sei esluko hoiek bueno, haien eskura izateko.
Estatutik ari dira hainbat mezu iristen, lehen Pablo Iglesias aipatzen genuen Inigo.
Autokritika eskatuz Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Podemoseko fundatzaileetako batek berriz sare sozialetan idatzi du alderdia eraikitzea dela orain Podemosen lehentasuna, baina bestela Monederoren ustez, Euskadiko eta Galiziako ezker nazionalista podemizatu egin dira, EH Bilduren eta Benegaren diskurtsoak ez du horrenbeste aldea garai batean kritikatzen zutenarekin alderatuta. Oso kritiko berriz Inigo Errejon, Podemosetik alde egin eta Más País sortu zuena, Podemos ez da existitzen, idatzi du sare sozialetan, UP, Unidas Podemos deitzen da, eta IU Izquierda Unidaren emaitzak ditu.
Ez dakit gogo eta hoien inguruan komentariorik erantzin nahi duen Inigo Martínezek.
Ez, Inigo Errejon bakarrik dauka eserleku batko preso eta duzte ahots autorizatua dela elekzioak emateko, baina bueno, gure gogoetak eta gure analiziak unean zehar egingo ditugu gure zuzendaritzetan eta plazaratu ditugu, baina bueno, azkenean atzo esan genuena eta Pilar Garrido eta Isabel Zaldúa ere plazaratu zuten gure erronka nagusia bai dela bueno, ba, koalizioa erroetatik sendotzea eta astea hortik.
Inigo Martínez, eskerrik asko gaurko izen Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko.